Мұхтарам қардашлар, әммәгізгі де қабат, қайырлы ертәтіліп, тұрудан тұр эфирда Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшуын дауам иттіребіз. Студияда мен журналист Разин Нұрулнишлим, қазір 7 сағат 11 минут, студиямызда 2 телефон ішлей 555-5513, әм 555-5514. Әті әне, ұқтушы, мәктәп, бала шақтының яқты мезгілләрі ұнытылмай, ғымыр-ғымырға. Еллар өткен сайын, біз енді ұқтушыларымызды қабат-қабат ихтирам хисләре білән іске түшірәбіз. Аларның хәлін біліп тұрабыз. Уқойлы түгәлләнде, мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханнары түгәлләнде. Һәм инде нәтиҗәләр ясарга вакыт, киләчәккә планнар корырга вакыт. Шул хакта сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллинны чакырды. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Иң элек, әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбызны, балалары булган әти-әниләрне Бердәм дәүләт имтиханнары аның нәтиҗәләре кызыксындыра. Укуына без соңрак нәтиҗә ясарбыз. Мә бу бердәм дәүләт имтиханнары Нисегерәк узды башка яллар белән чагыштырганда, алга китеш бармы, артка чигенүме? Менә шулар турында сөйләшсәк.
Хәерлектә яңадан бер кабат, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Менә без инде шулай итеп сираттагы уку елын тәмамладык, аны матур итеп тәмамладык, Аллага шөкер. Хәзерге вакытта бердәм дәүләт имтиханнарына нәтиҗә ясап, булган уңышларга сөенеп, кимчилекләргә киенеп, алга таба ничек итеп бу кимчилекләрне бетерергә, ничек итеп укытучылар белән яңадан үзебезнең белемебезне күтәрү өстендә эшләргә, балаларга яңадан нинди яңа технологиялар белән яңа алымнар кулланып, балаларны укырга җәлеп итәргә, балалар интернетта гына түгел, гомумән белемне китаптан алып, китаптан укып, аны әйбәтләп, үзләренә ачыклап алга таба уңышларга ирешү өчен ничек яшәргә эшләргә тиешләр дигән фикер астында без хәзер вакытта эшлибез. Бердәм дәүләт имтиханнары буенча без әйтеп китә алабыз. Менә рус теленнән, математикадан төп фәннәр бит инде ул безнең. Аннан соң яңадан химия, биология, физика, тарих, җәмгыять белеме һәм башка-башка фәннәрдән нәтиҗәләр әлбәттә безнең төрлечә. Иң беренче чиратта рус теленнән безнең нәтиҗә былтырга караганда югары, математикадан югары. Мин шуны искәртеп әйтәсем килә, без ел саен гел югары дип кенә әйтеп, ул 100 балга җитә алмый. Ул без чагыштыра белергә тиешбез. Ел саен балаларның контингенты үзгәреп тора. Алар төрле-төрле контингент, төрле-төрле класслар, балалар. Шуңа күрә былтыргыдан әзрәк югарырак. Менә безгә иң мөһиме түбәнгә төшмәс һәм балалар үзләре теләгән уку йортларына барырлык булсын. Монысы бер. Икенче, безнең быелгысы уку елында физикадан түбәнрәк булды, тарихтан әзрәк түбәнрәк, немец теленнән, җәмгыять белеменнән һәм литературадан, әдәбияттан, рус әдәбиятыннан. Бик күпкә дип әйтмәсем, 1-2 балга, ярты балга. Шуңа күрә төп бөтен менә башка фәннәрдән, чит телдән дә югары безнең, географиядан дә югары. Аннан соң информатика менә бик быелгысы елда башкача бирелде, информатикадан 3 балга артык. Шуңа күрә Кытай теленнән безнең 95-50 дип әйтергә кирәк, бик югары балы. 2 бала бирде әлбәттә, аның берсе Казанның 19-нче гимназиясеннән, икенчесе яңадан безнең Казанның 132-нче мәктәптән. Кытай теленнән дә шундый югарыга бирген балалар әлбәттә безне сөендерә. Әлбәттә иң мөһиме безнең үзебезнең туган телебездә укыту, туган телебездә укып имтиханнарга әзерләнү һәм әлбәттә нәтиҗәләргә ирешү. Бу инде безнең менә шушы бердәм дәүләт имтиханы буенча. Пандемия елында, пандемия битеп үтеп бетмәде, ул хаманда бөтенебезгә яшәргә, эшләргә, гомумән ашык итеп эш алып барырга комачау итсә дә, без быелгысы елда белгәнегезчә бер генә көнгә дә, бер генә сәгатькә дә дистанка күчмәдек. Һәм менә нәтиҗәләрнең шулай яхшы булуы, без бу нәтиҗәләрне ачык әйтмибез, ул менә шулай мәктәп кысаларында, мәктәп стеналарында укып, нәтиҗәләргә ирешү дигән сүз. Әгәр дә Мәскәү белән, Санкт-Петербург белән чагыштырсак, без бит инде үзебезне менә шул миллион зур шәһәрләр субъекты белән чагыштырабыз. Чыннан да математика фәне буенча безнең баллар, менә бердәм дәүләт имтиханының уртача балы Мәскәүнекеннән дә һәм Петербургның югары. Рус теленнән алып карасак, безнең балларыбыз Петербургныкыннан югары, Мәскәүнекеннән бер балга якынрак, кимерәк әзрәк кенә. Шуңа күрә бу безнең өчен начар нәтиҗәләр түгел, яхшы нәтиҗәләр. Алга таба да менә шушы формада без эшләргә тиешбез. Аннан соң әйтеп китәсе килә, әлбәттә бу бик зур кампания, бу бик катлаулы эш. Менә 25-нче майдан башлап, хәзер соңгы вакытта безнең соңгы кыңгырау бәйрәмнәре дә 25-нче майда үтми инде хәзер. 23-нче майда, 22-нче майда, чөнки 25-нче майда башланды имтиханнар 9-нче сыйныфлар өчен дә. Бел 9-нче сыйныфлар безнең бирделәр рус теле белән математика фәнен генә. 11-нче сыйныфлар бирделәр имтихан алу өчен, аттестат алу өчен алар бирергә тиешләре рус теле һәм математика ГВИ формасында, димәк, ул башка төрлерәк әзрәк кенә. Дәүләт, чыгарылыш дәүләт имтиханы дип атала инде ул. Әгәр дә яңадан бердәм дәүләт имтиханы бирергә кирәк булса, ул рус теленнән генә бирергә булады иде. Рус теленнән генә биреп, сайлап алган имтиханнарны биреп, аттестат алырга мөмкинлек бар иде. Шуңа күрә безнең бары тик менә шушы дәүләт чыгарылыш имтиханын 6.5% кына укучы бирде. Бу бик күп түгел. Барлыгы безнең, димәк, күбесе дип әйтергә кирәк инде, күбесенә укырга керергә кирәк икән уку йортларына. Быелгысы имтиханнар, былтыргы шикелле, ул безнең уку йортларына керү өчен тапшырылган имтиханнар булды. Хәзерге вакытта 17 августка хәтле бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәсендә югары уку йортларына гаризалар кабул итү һәм студентлар итеп абитуриентларны кабул итү бара. Бу бик зур эш. Без аның буенча әйтеп киттек инде 20 меңнән артык безнең урын бирелде. Быелгы елда бюджет урыннары аның саны артык. Безнең радио тыңлаучыларда халкыбызда сорау туырга мөмкин. Барлыгы 16 мең ярым безнең бетерде 11-нче сыйныфны. Дәүләт бердәм дәүләт имтиханын бирде 18 мең укучы. Нишәп алайсың ул дип сорарга мөмкин, чөнки монда былтыргы укучылар да бар, чөнки монда СПОдан һөнәри, урта һөнәри учреждениедән укучылар да бар, шуңа күрә аларның саны үзгәреп тора. Менә шундый формада алып барыла эш.
Илшор Гәрәй, безнең Татарстан дәүләт теле радио компаниясе гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз мәнфәгатьләрендә эшли. Шуңа күрә мин сезне бүлдергә дә мәҗбүр булам. Безне хәзер тыңлаучыбыз көтеп тора, телефонны тоташтырабыз. Рәхим итегез, сез эфирда.
Хәерле иртә.
Сезгә дә шулай ук.
Сагыннан Рәхмәт Рәхимов булам. Менә минем шундый соравым бар министрыбызга. Мәктәпләрдә элеккеге милли мәгариф уку системасын кайтармыйча, стратегия комиссияләр төзү белән вакыт үткәреп, без үзебезне үзебез алдау гына була түгелме? Мәктәпләрдә ана телендә укуларны кайтарсак кына телебезне саклап калуга өмет бар. Безнең конституцияларыбыз безгә мондый хокукны бирә дип. Конституция каянуы нуктасы булырга тиеш. Аны ул иң югары юридик көчкә ия буларак, аны үтәү президент шында, бөтен кеше шында мәҗбүри.
Рәхмәт абый, без сезне аңладык, рәхмәт. Җавапны эфирдан тыңлыйбыз.
Рәхмәт, Рәхмәт абый, сорауыгыз өчен, чыннан да бу бик, ничек дип әйтим, катлаулы сорау һәм бик чын мәгънәсендә күңелне борчый торган сорау. Менә 90-нчы еллар белән, гомумән алганда Советлар Союзы чоры белән чагыштырганда, милли мәгарифкә булган ихтирам, милли мәгарифкә булган ихтибар соңгы елларда әлбәттә кимеде. Ни өчен дип әйтик? Иң беренче сәбәп бердәм дәүләт имтиханы рус телендә булуында. Без хәзерге вакытта менә безнең 657 татар мәктәбе статусында эшләүче мәктәпләр бар. Чуваш мәктәпләре бар, безнең 123-тән артык. Удмурт мәктәпләре бар. Милли мәгариф дип әйткәндә, мин инде татарны гына әйтмим, башка үзебезнең җирлегебездә яшәгән башка халыкларның да милли узаңы, милли мәгарифе турында әйтергә тиешмен. Шуңа күрә без бу мәктәпләрнең санын киметү өстендә түгел, аны арттыру өстендә. Гомумән, иң беренче максатыбыз. Икенче максатыбыз, менә сез әйтеп үттегез, стратегик комиссияләр төзеп кенә булыр микән дип. Комиссиясы кирәк, комиссия үз урынында, чөнки халык белән эшләү өчен, аңлату өчен, сорау өчен, аннан соң ата-аналарга бу мәгълүматны җиткерү өчен. Гомумән алганда, дәүләт күләмендә, безнең республика күләмендә, дәрәҗәсендә дип әйтим инде, күләмендә түгел, дәрәҗәсендә үзебезнең милли мәгарифебезне татар телен, әдәбиятын үстерү өчен бу комиссияның эше һәм аның нәтиҗәләре әлбәттә һичшиксез уңай нәтиҗә бирә. Без аны бүгендә күрәбез. Бүген көндә күреп торабыз. Бу аларның мәктәпләренә җиһазлар белән тәэмин итү, яңадан яңа укыту әсбаплары алу һәм башкалар һәм башкалар. Иң мөһиме, яңадан бер кабат әйтәм, безнең халкыбызның үзаңын үстерү. Менә авыл мәктәпләрендә дә, бүгенге көндә район үзәкләрендә дә татарча укытмыйча русча укытырга күчергә тырышалар. Әтиләр теләге, юк, без татарча беләбез, татарча сөйләшәбез, без бүтән телдә сөйләшмибез, безгә имтиханны яхшы бирергә кирәк, шуңа күрә безне русча укытыгыз дигән мөрәҗәгатьләр шул хәтле күп. Без конституция нигезендә менә сез әйтәсез, әтияне үзе кайсы телдә укытырга тели, шул телдә укыта ала. Конституция нигезендә без шулай ук үзебезнең телебезне сакларга аңа шарттар тудырға тиеш. Шарттары бар, дәрістіктері бар. Яңа дәрістіктер языла. Яңадан әйтек үрнәк оқыту планнары ішленіп, біз реестрға кірттік. Ол біздің үшін бик зур жиң өмірі қазіргі уақытта милли мәғарифке қалған оқыту планнары Мәскәуінің мәғариф министрлігінің реестрына кіртілді әлі шушы айдағына. Аннан соң, ең қуанышлысы, қазіргі әйтерге керек, көптен күткен яңадан бір яңалық. 31 майдағына әлі қабыл етілді, бұл қаралды. Міне шушы июльнің 5-дегіне Россия юстиция министрлігі тарапынан расланды һәм әйтеген тіркелді. Бұл яңа дәулет стандартлары. Міне бұл яңа білім федерал дәулет стандартларында туған тіл кіртілген, ол біздің әлікте бар еді. Туған тіл, туған әдебиет, родная литература, родная язык деп айтқанда, һәм яңадан әйтергә кирәк, кертелгән Россия субъектларының дәүләт телләре. Бу әле юк иде моңынча. Димәк, татар телен безнең татар балаларыннан башка, башка милләт балалары да туган тел буларак түгел, дәүләт теле буларак укырга хукуклары бар. Ул безнең бар иде. Менә соңгы елларда шуша гызы аркасында әзрәк моңа кимеде ихтивар. Менә бу да зур җиңү. Бу безнең президентыбызның, хөкүмәтебезнең ничә тапкыр мөрәҗәгать итү аркасында килеп чыккан менә шундый җиңү. Аннан соң, әлбәттә, менә монда күп сөйләргә була милли мәгариф буенча, ләкин милли мәгарифкә үзебезнең карашыбыз үзгәрергә тиеш. Шунсыз булмый.
Безне телефонда битәләр, шуңа күрә без кыскартабыз. Ләкин шулай да әйтеп үтәргә кирәк. Менә әти-әниләрнең соравы буенча рус телендә укыталар дип. Үз ана телен белмәгән бала башка телне мәшәй камил итеп белә аламы? Иң беренче ратта үз әти-әнисенең ана телен белергә тиеш. Шулай бит.
Шулай, әлбәттә шулай.
Әйдәгез, тыңлаучыбызга бирәбез. Рахим итегез.
Хайыр дейтә, Разим Дубридин хайыр дейтә, Исор Гараевич.
Хайыр дейтә.
Бу узак еллар мәктәптә эшләгән, 40 ел, әсен рапагыз, Разим Дубридин белән мине.
Сабадан.
Безнең мәгариф, бүлмән кешеле районда, саны юнышны иске алам мен, шул каныйги салып куйды ул. Мәктәпләр гөрләп эшләде, ул яңа мәктәпләр бик күп төзелде, ул үзе татарты, буенча укыган кеше бит институтта. Гомумән, бездә хакта сөйләшәләр, Бездә татарча газета алалар, күп кеше ала инде, почта бик ныклый бездә, һәм бездә библиотека районы бик яхшы эшли, балалар китап укырга тырышалар, менә атана, атаналар менә күбесе мин белән, мин белгән кешеләр әдәби китаплар укыйлар, балалар әдәби китаплар укысыннар ие, уку бара инде бездә ул турыда. Китап исе килеп торгач, үзе күңелле, без китап укып үстек бит инде, һәм бик белемле булдылар. Менә сез историгарыз тоже китап укып үскән кеше инде. Безгә татар телен күтәрү өчен мөмкинлекләр бар. Шуңа күрә семьядан, гаиләдән башлана бу. Гаиләдән игътибар итәргә кирәк. Әби бай сөйләшсен татарча, әтиен сөйләшсен татарча. Сынок дибендәшмәсен, улын дибендәшсен, кызын дибендәшсен. Менә шунда гына без татар телен күтәрелер. Гомумән мин курылган район белән, курылган мәктәпләр белән безнең Һәм Исор Гараевич сезгә мең рәхмәт. Сез инде мәгариф мөдире булышадыгыз башта Казанда. Сезне бик дөрес сайлаганнар, мәгариф министры итеп нәкъ шундый кеше кирәк иде. Рәхмәт сезгә, Хөдай Тәгалә сезгә ярдәм итсен. Һәм хөкүмәт сезгә ярдәм итсен иде. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт. Рәхмәт Әлфин Европа.
Рәхмәт Әлфин Европа, рәхмәт. Тирәкләрегезгә, рәхмәт районга, район мәгарифенә биргән бәягегезгә, чөнки Зах еллар 40 елдан артык мәктәптә эшләп, мәктәп системасын аңлап, аның өчен җанаты борчылып йөргән шушындый укытучыбызның хәзерге заманда барган үзгәрешләргә булган белгән бәясе ул әлбәттә бик мөһим безнең өчен. Ни өчен дип әйтәбез? Менә шуннан да китап укып, китап исен иснәп, китапханәләргә йөреп, укыган балалар алар гел аерылып торалар. Әйтәм бит инде интернетка гына кирип, аннан гына мәгълүматны алып, шундый өлешчә мәгълүмат алып гына билгә алган балаларга тормышта яшәргә җиңел булмый. Ул барыбер вакыт үтер, вакыт үткәч дөнья үзгәрер, барыбер халык та аңлар. Хәзерге вакытта әлбәттә аңлау процессы бик авыр бара. Менә әйтергә кирәк, менә безнең шушы Саба районында ул иң яхшы нәтиҗә бирә торган районнарның берсе. Президентыбыз шул райондан эшләп, шул районны чыккан шуңа түгел. Чөнки хәзерге вакытта милли мәгарифкә һәм укытучылар белән тәэмин итү өчен эшенә торган барлык эшләр шундый эзлекле рәвештә алып барыла. Ел саен яңа укытучылар килеп торалар. Әйтегендә анда фатир бирелә, тулай торак бирелә. Шундый очракта гына мәгарифне үстерергә була. Ә менә милли мәгарифкә килгәндә әйтеп кенә бетерәсем килә бер фикерне. Чөнки әгәр дә гаиләдә сөйләшмәсәләр, менә Фин Рапот әйтеп китте, мәктәптә генә сөйләшеп, мәктәптә килеп, мәктәптә генә дәрес укытып, өйгә кайтканнан соң русчага күчәләр икән, бернинди үзгәреш юк, булмаячак. Менә кем үзенең булган кимчелеген, өйдә сөйләшмәгәнлеген мәктәпкә сылтап калдыра икән, бу бик зур хата, бу хатаны вакытында төзергә кирәк. Без генә әйтәбез, яшь гаиләләргә дә бирегез, сөйләшегез, аңлатыгыз, шул вакытта гына була, татар теленә мөнәсәбәтне үстерегез дип. Бөтен дөньяда булган кимчелекне кемгәдер сылтап кына калдырырга теләүче кешеләр, ул белмим мин андый кешеләрне алга таба ничек итеп хөрмәт итәргә һәм ничек итеп эшләргә була. Алай булырга тиеш түгел. Милли мәгариф, әлбәттә, менә Рәфкать таба әйткән сүзләр белән килешәбез, ул чын мәгънәсендә дөрес әйтә. Безгә бергә эшләргә кирәк.
Менә дә кыскача гына җавап бирсәгез, безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипулы Шәймиев инициативасыннан башланган полиглот мәктәпләр, күптелле мәктәпләр. Аннан соң быел Рөстәм Нургали улы Миңниханов тарафыннан игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Менә булар мәгариф системасына уңай йогынты ясыймы? Кыскача гына әйтсәгез, аннан
әлбәттә, әлбәттә уңай йогынты ясый. Хәзерге вакытта полиглот мәктәпләр безнең менә Казанда, Алабугада эшли. Аларның эшчәнлеге әйтергә кирәк, бер ел эчендә генә әле бәя биреп аларга бөтенләй бөтенесен әйтеп бетереп булмый, бер ел эчендә генә бер нәрсә үзгәрә алмый. Аңа вакыт кирәк, аңа урып-гадәт кирәк, традиция кирәк, мәктәпнең эшчәнлеген яхшыртырга кирәк, коллектив туплауын дәвам итәргә кирәк. Халыклар бердәмлеге һәм туган телләр йылы ул әлбәттә ярдәм итә. Ни өчен дигәндә, төрле конкурслар, мәктәпләрдә эшләү, балалар бакчаларында эшләү. Менә булган проблеманы яшереп түгел, аны күрсәтеп, аны бергә шишу өстендә бөтен халыкның һәм комиссияның алып барылган эше ул уңай җиңеш бирергә тиеш. Әлбәттә, бергә эшләргә тиешбез.
Хәзер инде бердәм дәүләт имтиханына әйләнеп кайтыйк. Узган ел, мәсәлән, бөтен фәннәрдән дә 100 балл алган укучыбыз бар иде. Быел фамилияләп әйтсәк тә артык булмас, чөнки яхшы укучыларны үзенең киләчәген Татарстан белеп торырга тиеш.
Менә безнең былтыргысы елда 239 булса, быел 256 100 баллык безнең нәтиҗә. Кайбер балаларның монда 2шәр 100 балл, 2 предметтан, 2 предметтан да 100 балл җыйган балаларның саны 11 бала. Бу безне сөендерә. Безнең монда авыл районнары да бар, безнең монда шәһәрләребез дә бар. Шуңа күрә татар мәктәбендә укучыларыбыз да бар. Менә бит татар мәктәбендә укып, татар мәктәбендә тәрбия алып, 100 балга бирә алалар бит. Шуңа күрә менә шушы мисалларны ачык итеп без сөйләргә тиешбез. Масса күләм мәгълүмат чараларында әйтергә тиешбез. Менә кичә генә безнең масса күләм чаралары белән очрашу булды. Мин анда да әйтеп үттем моның турында, бу 100 баллыклар турында. Безнең ел саен һәр вакыт август конференция кысаларында президентыбыз очраша бу укучылар белән. Иң мөһиме аларның алга таба үзенең киләчәген, үзенең тормышын республикабызның күркәм районнары, күркәм шәһәрләре белән бәйләве, чөнки китмәве. Әгәр дә 100 баллык укучыларны без тәрбияләп, аны бит укытып, әтиене тәрбияләп, аннан соң кайдадыр чит регионнарга китеп, шул чит регионнарда хезмәт итеп, анда ул регионның үсешенә йогынты ясый икән, әлбәттә ул начар түгел, ләкин ул безгә бик кулай түгел. Безнең үзебездә булырга тиеш. Укырга баралар икән, кире кайтсыннар безгә. Менә ул мәсьәләсендә безнең эш эшләребез җитәрлек, бик хисап күп. Әйтергә кирәк, 100 балл укучыларда 98 балл, 80 менә 80 балдан да югары укучыларның саны безнең быел 26.5%. Уйлап карагыз, бу бик зур сан дигән сүз. Бик зур процентлар. Безнең республикабызда укучы балаларның күбесе менә югары балларга бирәләр, тырышалар. Бу бит аларның тырышлыгы. Гел әйтеп киләм. 11-нче сыйныфта гына, 10-нче сыйныфта гына ЕГЭ-га бердәм дәүләт имтиханына хәзерләнәм дип, бөтен дөньяны онытып, аңа кирип китеп, андан соң психологиядан ярдәмге мохтаж булып яшау ул дөрес түгел. Шуңа күрә 1-нче сыныфтан башлап әкренләп укып, тырышкан баланың тырышкан табар ташка кадак кагар дигән әйтемне генә әйтәбез. Нәтиҗәсе һәр вакытта күзгә күренәчәк. Шуңа күрә без бу еге турында бик күп әйтә алабыз. Шуңа күрә бүтән вакытны бердәм дәүләт имтиханына бирмәс өчен минем әйтәсем килә, булган кимчелекләр дә бар, әлбәттә, телефоннар алып керү очраклары да булды. Аннан соң шпаргалка кулланырга теләүчеләр дә булды. Шпаргалканы кулланган вакытта идәнгә килеп төшеп, кайберләре чыгып китергә дә мәҗбүр булдылар, чөнки алдан да арттан да камера карап тора. Һәм менә 6000-дан артык кеше безнең педагогик бу хезмәтчәннәр катнаштылар. Аннан соң әйтик, һәрбер аудитория 1400-дан артык аудитория безнең менә шушы 83 пунктта эшләде. Һәрбер аудиториядә 2-шәр камера. Һәрбер аудиториядә республикабыздан студентлар карап тора. Безнең департамент хезмәткәрләре карап торалар, кайдан инде ишек бирәләр. Әйләнгәнеңне дә, сөйләшкәнеңне дә, аска карыйсыңмы, өскә карап торасыңмы, каядыр актарынасыңмы, барса күренеп тора. Һәм Мәскәүдән хәбәр итәләр. Мәсәлән, мисал өчен әйтик, шул районда, шул бүлмәдә, шул парта астында утыручы, артында утыручы егет яисә кыз, нәрсәдер карый. Һәм без мәҗбүрбез чаралар күрергә. Әгәр дә 15 минут эчендә бу бала турында чара күрелми икән, төрлечә без тырышабыз ярдәм итәргә. Килеп, әкренләп кенә әйтеп тә китүчеләр бар. Тиз генә әйберләреңне яисәндә, анда бер-бер булырга тиеш түгел. Телефон да бер-бер дә карама, тырыш кына бөтен тырышып язарга тырыш дип. Тырышабыз, әмма ләкин балалар үзләре менә аңларга тиешләр.
Тиешләр генә бүген гәсиләшү темасы түгел, әлбәттә. Шулай да сорау бирмичә булдыра алмыйм. Бу баланың психикасына ничегрәк йогынты ясый менә шундый шартларда, хәтта белгән белемеңне түгел, үз исемеңне дә онытып җибәрергә мөмкин бит.
Менә андый шартлар да бар, бик төрле балалар бар, бик эмоциональ балалар да бар. Шуңа күрә безнең ашыгыч ярдәм машиналары да килеп торгалый. Шуңа күрә безнең һәр пунктта медицина хезмәткәре бар. Температура күтәрелә, кан басымы күтәрелә, яисәндә башка төрле, бик төрле, күп төрле ситуацияләр килеп чыга. Без шуңа күрә әйтәбез. Имтихан бит бердәм дәүләт имтиханы, ул дөньяның ни тоткасы түгел. Ул бит инде тормышта гел имтихан биреп торыла. Әтияне бит кайбер вакытта бала теләмәгән кие шул предметтан бер дип мәҗбүр итә. Бала аннан соң начар бирә, стресс кичерәләр, гаиләдә гауга туа, нәрсәләр генә булып бетми. Безнең менә хәзерге вакытта булган проблемалар балалар белән. Тегендә сикерәләр монда, килеп чыга, монда үзенә кул салырга маташучылар бар. Аларның күбесе кызганычка каршы гаиләдә булмаган гаиләдә килеп чыккан низах аркасында, әти-әнинең баланы аңламау аркасында. Без шуңа күрә әйтәбез. Әгәр дә бердәм дәүләт имтиханы бирелгән очракта аудиторияга керәләр икән, безнең укытучылар ни түгел, ниндер сакчы, анда жандарм шикелле йөрергә тиеш түгелләр. Алар тыныч кына, матур гына аңлатып, күз карашы белән ярдәм итәргә тиешләр. Менә шул очракта бала тынычлана. Шул очракта гына без әйтә алабыз, һәрберебез, һәрбер бала өчен борчылабыз. Аның киләчәге язмыш өчен борчылабыз дип.
Әти-әни янап торырга тиеш түгел инде. Менә шулай эшләсәң, болай була, фәлән түбән, син шундый һөнәрне сөйле. Бала үзе хәл итәргә тиеш.
Бала үзе хәл итәргә, әлбәттә, әти-әни укытучы, сине җитәкче алар ярдәм итәргә баланың тормышында һөнәр сайлаганда аларның роле иң зур роль уйныйлар алар. Ләкин бит шул хәтле каты гел ни булырга тиеш түгел. Баланың үз сүзе бар, аның үз карашы бар. 18 яшка җиткән кешенең тормышка үз мөнәсәбәте бар. Ул мөнәсәбәтне без теге безнең вакытта алай түгел иде, хәзер ник болай дип кенә кырт кисеп, өзеп куя торган түгел, андый заманда яшәмибез.
Шулай да мин безнең вакытта дип сорау бирим әле. Безнең вакытта мәктәпне тәмамлап, инде югары уку йортын сайлаганда үзең сайлаган, син инде 18 яш балык булган, кем булырга теләгәнеңне беләсең, бер югары уку йортына документыңны тапшырасың. Ә хәзер һәр бала анда бишәр җиргә тапшырырга мөмкин, тисә тиенгә тимәсә бутакка дигән кебегрәк. Менә бу эшне катыландырмыймы?
Бу бит инде бездән тормый. Бу бит федераль законнар, гомумән бөтен федераль вузлар. Менә ничә күпме вузга анда бирә аласың? 5 юнәлештән 10 юнәлешкә факультетларга бирергә була. Шуңа күрә барыбер бит инде имтихан биргәндә сайлап аласың. Имтиханда бит 1 февральгә сайлап алына. Барыбер баланың, гаиләнең бит инде үзенең планнары бар. Мәсәлән, кайда кирегә була, әйдә биреп карыйм әле дип кенә түгел. Күбесе андый шартларда бар. Махсус эшләргә кирәк. Диге күп җиргә биреп, кайда кирәм? Мәсәлән, мин укытучы булырга телим икән, әйдәгез төзүшегә биреп карыйм әле дип кенә бит. Минем әгәр дә укытучы булырга булган хыялым ничек инде үзгәрә ул хәзер имтиханда? Анда кеше әз, монда кеше күп, монда конкурс югары дип кенә булмый. Шуңа күрә үз юлын табырга кымашчаллыйлар, аннан соң менә шушы уку йортларына күп күп җиргә биреп карыйлар да, кайда урын бар, шунда кергә тырышалар.
Димәк, без бер караштабыз. Сөйләгәнсең икән, балачактан шуңа әзерләнәсең.
Шуңа әзерләнергә тиеш без, ие.
Әйе. Аннан соң бердән дәүләт имтиханында фәлән фәннәр буенча имтихан бирәсең дә, юнәш, аннан соң бит бала яши-яши шулай карашы да үзгәрергә мөмкин. Әйтик, 8-нче сыйныфын тәмамлаганда ул бер төрле уйлый, аннан соң үсә төшкәч заманалар да үзгәрә, һәр фән техника заманы моның карашын үзгәрде, аның инде карашын үзгәртеп, юнәлешен үзгәртергә мөмкинлеге калмаска мөмкин бу бердәм дәүләт имтиханнары белән.
Шуңа күрә безнең федераль стандартлар бар. Шул федераль стандарт кысаларында фәннәрнең саны билгеләнгән. Һәр бер фән буенча бала имтихан бирмәсә дә, ул ел дәвамында укып, 10-11 сыйналарда ул безнең югары сыйныф укучылары, аның һәрбер үзенең баскычы бар. Шул баскыч саен алар документ алалар. Менә 9-нче сыйныфтасын документ алалар. Димәк, төп белем системасын укып чыгарды, чыкты дип. Оннан 11-дән соң урта белем турында аттестат алалар. Аннан соң югары белем турында аттестат алалар. Шуңа күрә, ниндер фән миңа кирәк булмаячак, әйдә мин шуны гына укыйм әле дип, башкаларның игътибарына кимитеп, ул фәннәрдән килеп чыккан проблемалар хәзерге вакытта синең аңа битермәскә мөмкин. Тормышта ул зур проблема турган мөмкин. Шуңа күрә фәннәрне башына укырга кирәк. Репетиторлык кына дип, шул фәннән генә көнетен укып, башкаларын калдыру дөрес түгел. Менә бит яңадан бер әйтәбез. Иң яхшысы Советлар Союзындагы безнең система, ул һәр баланы һәр предметтан әйбәт итеп укытырга, тәрбияләргә мәҗбүр итте. Мәҗбүр итте. Һәм мөмкинлек бирде. Чөнки мөмкинлек биреп мәҗбүр итмәсәң, безнең системада бернинди уңышка ирешеп булмый. Чөнки мөмкинлек бирәсәң, бала әйтергә мөмкин, бүген миңа математика кирәк түгел, миңа бу фән кирәк түгел. Ул хәтле ирек биреп, сиңа кирәкме, кирәк түгелме дип сорап торырга түгел. Бөтенесе укытылырга тиеш. Ә шулар арасыннан инде өстәмә бирем бирү, яңадан аның белән махсусчан эшләү ансы укытучының, сынып җитәкчесенең, әлбәттә әти-әнинең төп бурычларының берсе дип саныйм мин.
Һәм инде бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча ил күләмендә әйтеп үттегез, Мәскәү, Санкт-Петербург белән чагыштырдыгыз. Ә менә республика дәрәҗәсендә районнар, шәһәрләр арасында ничегрәк? Кайбер әтиенләр битендә авылда төпле белем биреп булмый дип әйтәләр. Ә менә ишеттек Сабадан ничек итеп яхшы белем бирәләр. Авылларда бирәләр, менә шулар турында да кыскача әйтеп үтсәгез.
Аңлыйсызбы? Менә безнең хәзер әгәр дә 100 балалар турында әйтеп китсәк, безнең менә IT лицей, безнең КФУН, 131-нче мәктәп, 19-нче мәктәп, Лабашев мәктәбе, Шалданың 78-нче мәктәбе, 26-нче мәктәбе, алар ел дәвамында менә шундый уңышларга уңышлар бирәләр, 100 балалар, 100 баллы балалар әзерлиләр. Бит бүтән кешедә бит инде 100 баллы гына булып бетә алмый. Чөнки ул бит һәр балага үзенчә бирелә, һәр бала үзе аны аңлый дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә безнең максат 100 баллыклар белән генә эшләү түгел. Безнең максат бөтен бала белән эшләү һәм нәтиҗәләр алу. Әгәр дә районнардан алсак, менә безнең Этна районы, менә нәтиҗәләр буенча гел бөтен предметлардан, әлбәттә, анда балаларның саны бик күп түгел, шулай ук уңышларга ирешә. Соба районы, аннан соң яңадан әйтергә кирәк инде, монда бәлки бөтен районнарны санап чыгу дөрес түгелдер, чөнки һәр предметтә аның үзенең ни бар, үзенең Қарашылары бар, өзінің нәтижелері бар. Шоңа күрә һәр вакытта аша бүгелмәдә безнең яхшы нашар түгел. Шаллыда, Казанда ә менә булган проблемалар булган районнар белән монда инде этикет буенча бик дөрес булмас бүтән районны санап чыгу. Ул районнар үзләренең кимчелекләрен беләләр, аңлыйлар. Һәм без бу районнарның мәгариф идарәләре белән, мәктәп җитәкчеләре белән 2021-2022 уку елында эшчән тагын да яхшыртырга тиешбез. Нинди максатта? Хәзерге вакыт нинди формада? Хәзерге вакытта Россия күләмендә 500+ дигән шундый бер программа эшләп килә. Ел дәвамында нишәләр, күпмедер ел дәвамында гел йомшак нәтиҗә бирә торган мәктәпләр белән аерым эшләү программасы бар. Ул бездә дә бар. Без ул мәктәпләрне беләбез, алар белән аерым эш алып барабыз. Ул мәктәпләргә безнең яхшы нәтиҗә бирүче мәктәпләрнең җитәкчеләре, аның укытучылары, фәннәр буенча беркетелгән, алар ярдәм итәләр. Гомумән, остазлык мәктәбе республикабызда бик оста эшли, яхшы эшли. Наставник дип әйтәндә, остазлык мәктәбе ул һәр даим шагыла, аның эшчәнлеге Әйткәнем бар, яшьләрдә өлкәннәрне өйрәтәләр, менә яңа технологияларга, информацион мәгълүмати чаралар белән эшләү формаларында, аннан соң төрле-төрле юнәлешләрдә өлкәнрәк, яисә акылрак һәм тәҗрибәсе булган һәм ихтирамга лаек булган укытучыларыбыз, алар безнең яшьләрне үз мәктәпләренә алып кирип, педагогик эшчәнлекнең асылын җиткерү өстендә эшлиләр. Чөнки хәзерге вакытта балалар белән эшләү җиңел түгел. Бөтен кеше акыллы, бөтен кеше оста, бөтен кеше мәгариф системасын белә, бөтенесе өйрәтә. Гел һәр адым, һәр даим без ишетеп торабыз. Монда болай эшләргә кирәк, дигәндә тегеләй эшләргә кирәк. Әйдәгез, монысын эшлисез. Критик өстендә без критиканы кабул итәргә әзербез. Әгәр дә ул урынлы булса. Әгәр дә ул урынсыз булса, гел фәлсәфә сатып кына әйтегендә иңнән чыкмыйча диванда
телевизор
карап, гомумән басырга да иренеп кенә утырып, шулай гына һәр бер нәрсәгә критик ясап, һәр бер нәрсәне гаепләп утырушы кешеләр белән без риза түгел. Андыйлар инде аларның һәр бер кешенең үзенең намусында фикер бирү, бәя бирү. Шуңа күрә без үзебезне үзебез мактап, аңа куанып, аңа шаккатып, мөкиббән китеп утырышылар түгел. Без бары тик бергә эшик, яхшылап эшик, милли мәгарифедә булсын, дәүләт имтиханында булсын, укытучылар да эшләсеннәр, укытучыларга булган мөнәсәбәт артсын, укытучыларны аларга хас булмаган башка эшләр белән күмеп, аңа йөк өстәп, тарта алган кешегә йөгестәп торалар. Укытучы тарта, ул һәр вакыт тарта. Һәр вакыт ул аның миссиясе әйбәт. Әмма ләкин гел менә йөкне эшләп,
үзегеп китәргә мөмкин.
Үзегеп тә китәргә мөмкин, үзегеп тә китәргә мөмкин. Шуңа күрә укытучыны якларга, аны сакларга кирәк. Укытучы ул гел әйтәм, чөнки без әйтмәсәк, аны бүтән кеше әйтмәскә дә мөмкин. Без укытучыны якларга, аны хөрмәт итәргә, өйрәтергә тиешбез. Шул вакытта тәртип булачак. Әгәр дә идә укытучыны гаепләп, аны сүгеп, аның кимчелекләрен бергәләп, өстәл артында утырып сөйләшеп утырабыз икән, бу бик зур хата. Үтәр вакыт, килер бер заман, үзебезнең дә, менә балаларыбыз дип әйтегендә, оныкларыбыз, безнең дә шулай сүгә башларлар. Менә сез дөрес тәрбия бирмәгәнсез, сез шулай эшләмәгәнсез, болай эшләмәгәнсез, менә алай булмасын өчен бергә эшләргә кирәк. Һәм укытучыны хөрмәт итү өстендә айрым бер программа дип әйтим инде. Бу безнең мораль яктан программа булырга тиеш. Без аны эшләргә тиешбез. Һәм ул безнең үзебездән тора, халкыбыздан тора, халыкның аңыннан, аның үз халкын сөюеннән һәм аңа булган ихтирамны, аңа булган мәхәббәтне әйтегендә ни дәрәҗәдә аңлавыннан тора. Менә шушындый дип әйтегендә юнәлештәшләргә тиешбез.
Ие, без үскән чакта әтиәниләр бит укытучыларны үзләреннән дә өстен күреп әйтәләр. Чөнки укытучы кеше ул иң хөрмәтле кеше иде авылда, анда район үзәгендә, шәһәрдә. Ә хәзерге вакытта менә фән техника заманы дип әйттек, һәр бер кешедә, балада мул, әбидәме, бабайдамы, кесәсендә телефон, кесә телефоны. Мәшһүр кесә телефонын мәктәпләрдә кирәкмәгән максатларда файдаланучылар күбәйеп китте. Әйтик, дәрескә телефон белән керәләр, төрле гаджетлар белән керәләр. Шуннан файдаланып, анда кирәк-кирәкмәсә берне төшереп утырып, анда интернетка куйып, һәм башкалар. Менә бу юнәлештә киләчәктә берәр төрле үзгәреш булырмы? Әйтик, бала бердән дәүләт имтиханында гына түгел, уку елы дәвамында ул җаваплы булырга тиеш. Ә җаваплы булу өчен ул инде нашулай телефон алып кирип җаваплы була алмый, төрле яктан тырнак астыннан кризис башлый.
Мин сезнең белән бик килешәм. Чыннан да бу бик зур проблема хәзерге вакытта менә шушы телефонның. Әлбәттә, бөтен кешедә телефон бар. Телефон булмаска тиеш дип әйтеп булмый, чөнки ул саклану чарасында булырга мөмкин, бала белән әти-әнинең арасында мөнәсәбәт, мөгаләмә булырга тиеш, алар хәбәр бирәләр, кайда икәнлекләрен. Шундый заманада яшибез. Хәзер инде без аннан китә алмыйбыз. Айрым бер дәүләт, айрым бер регион булып кына яшәп булмый. Шуңа карамастан, бу телефоннарны дөрес куллану белән мин бик килешәм. Әтиәнидән дә тора бит ул. Менә алар бит кайбер шундый әтиәниләр бар, чүрүп алырга кушалар, яздырып алырга кушалар. Аннан соң җибәрегә. Бу бит бик зур хата. Чөнки укытучының төрле халәте булырга мөмкин. Укытучы бит шулай ук кеше. Әтиәни бит, әтиәни укытучы булып көлергә дә мөмкин, елмаерга да мөмкин, ачуланырга да мөмкин. Хәзер бит инде ачулансаң, ник ачуланасың, минем баланы ачуланып чүрүп алырга мөмкиннәр. Кышкырыбырак, катырак күлсәң, елмайсаң, менә минем баламнан күлә дип әйтергә мөмкиннәр. Былай да ярамый, тегеләй ярамый, алай бу мөмкин түгел. Былай итеп озак яшәп булмый мондый формада. Аны үзгәртергә кирәк. Шуңа күрә безнең карашыбыз ачык. Без әйтәбез, мәктәпкә алып киләләр икән, әгәр дә телефонны әнә шкафка җыйсыннар да, тавышсыз режимга куялар, шунда калсын. Дәрестә беркем дә аның телефонына килеп карамый да, ачмый да. Әгәр дә бөтен телефонны куялар бергә җыеп, югалса, аңа тагын мәктәп җавап бирә. Шуңа күрә телефонны алып кермәгез дип әйтсәң, ниндидер булса, хәл булса, төрле хәл булырга мөмкин, тагын мәктәп җавап бирә. Шуңа күрә бик катлаулы ситуация, но телефонны төшереп алып, анда уйнап утыру, ул кадгы рәвештә тыела. Бу кагыла укытучыларга да, әгәр дә дәрес вакытында кемдер шалтыратып, укытучы дәресне бүлеп, коридорга чыгып сөйләшә икән, хәл әхвал белешә икән, ул бик зур хата. Бу педагогик кысаларга кермей, сыймый торган бик зур хата. Шуңа күрә юк, берсе дә укытучысы да, баласы да, мәктәп эчендә әтиәнисе дә берсе дә телефон белән әйтергә эшләргә тиеш түгелләр. Бар тәнәфес, бар аерым урыннар, чыгалар, сөйләшәләр. Шулай телефон ул безнең эшчәнлегебезгә зур зыян китерә торган бер чара. Менә бит чаралар үткәргәндә, җыелышлар вакытында без бер-беребезне белән кулланмыйбыз, аңа кереп чумып тормыйбыз. Шуңа күрә әлбәттә шундый кызык ситуация. Бергә җыелалар, бер өйдә утыралар, шул бер өйдә утырганда һәр кеше шул телефонга кереп китә. Юк, сөйләшергә сүз таба алмыйлар. Ә телефон анда бер сөйләшә түгел, карыйсы да утырасы. Шуңа күрә сөйләшүдән ваз кичә торган заманга килеп җиттем соң инде хәзер.
Безнең сөйләшү сүзләребез бик күп. Без сүзләрне бик табар идек, ләкин безнең тапшы ахырына якынлаша, әмма без киләчәк турында сөйләшә алмадык әле. Менә йомаклау өчен сезгә тагын 4 минут вакыт. Мин сезне бүлдермичә әйтәм.
Яхшы. Безнең менә үзегез бер сораулар бирәсез. Шуңа күрә сөйлибез. Милли проектлар буенча әйтеп китсәк, хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең иң зур казанышларыбыз һәм уңышларыбыз ул милли проектлар кысаларында эшләнеп бара торган эшләребез. Менә безнең быелгы елда бурычларга әйтсәк инде, 3 милли проект, заманча мәктәп, 4 чара, аннан соң һәр баланың уңышы 1 чара, аннан соң инде цифрлы мәгариф үзәге дип әйтик, үзәге түгел, тирәлеге дип әйтик, бер чара. Бұлар барлығы, менә шушы шараларға Россия күләмінден ғыммен алғанда 628 миллион артық ақша берілі республика. Бұл бик зур сумма. Шуның 202 миллионы республикадан болса, 425 миллионы ол біздің Россиядан келе. Иң мұхиме, қазіргі уақытта мәктәпләр оқу елына әзірленәләр. Безнең Заман мектеби кысаларында Салават көпүрүндө мектеп түзүлө. Бардыгы 7 мектеп түзүлө. Мына азыркы убакта 9 түзүлө, 7си ошолорго тийиш. Ул Шаллыда да, ул биздин Казанда да, Шаллыда 2 мектеп, Казанда 2 мектеп, яңадан Усатта Алайыш районунда биздин Актанышта мына мектеп ошола, Питреч районунда мектеп ошолорго тийиш. Шуңа күрө мектептердин ошолуу ул биздин демек келечегибиз деген сөз. Һәм параллель рәвештә республика күләмендә күпме программа эшли, аларның барысы да әйтергә кирәк пандемия елына карамастан шушы мәгариф системасында барган үзгәрешләрне аның инфраструктурасын яхшыртуга юнәлдерелгән. Ул безнең мәктәпләр ремонтлау программасы, ул безнең ашханәләр ремонтлау һәм аларны җиһазлау программасы, бакчалар төзү программасы. Менә безнең 16 бакча, 13 бакча федераль программа кысаларында, 3 бакча үзебезнең республика кысаларында быел төзелеп тапшырылачак, 2300-дән артык балага урын биреләчәк. Шуңа күрә 3000-дән артык балага урын биреләчәк. Бу программалар эшли. Һәм яңа уку елына безнең әйтик инде яңадан шундый әйтеп килсәк нинди үзгәрешләр була дип, иң мөһиме ул балаларның сәламәтлеге. Иң мөһиме шушы пандемия шартларында дистанцион укуга күчмичә бер-беребезне саклап, мәктәпнең уку шартларында укыту процессын дәвам итү. Менә шуны турында әйтеп китәсем килә. Әгәр дә яңадан бу Яллар турында да әйтеп китергә була. Булар бик күп.
Булар бик күп.
Бик күп. Шуңа күрә хәзерге вакытта эшләүчеләр бик күп. Уку ела йомгак ясап, барлык радио тыңлаучыларны исән-сау булырга сәламәтлек телибез барсына да. Пандемия чараларында шырында вакцина бар, ул җитәрлек. Менә прививка ясатып, бу бигрәк тә мәгариф системасына сынап кагыла. Чөнки без шунсыз мөмкин түгел, бергәләп исән-сау булып яңадан очрашырга насип булсын. Менә
шул. Амин. Исер гәрәш мәгариф системасы бүген нинди, ул безнең киләчәгебез шундый булачак дигән сүз. Бүген без нинди белгечләр әзерлибез, нинди балалар укытабыз, алар безнең киләчәкне тәшкил итәчәк. Шуңа күрә безнең Татарстан Республикасында президент тарафыннан мәгариф системасы һәм бер барлык өлкәләр тарафыннан мәгариф өлкәсенә зур игътибар бирелә, әмма бер тапшыруда боларның барысы турында сөйләп булмый. Без киләчәктә очрашу нияте белән бүгенгә саубуллашыйк. Мөхтәрәм кардәшләр, студиябездә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллин булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез һәм студиядә көтеп калабыз.
Рәхмәт, бик зур, сау булыгыз.